apstiprināts, ka helikoptera katastrofā bojā gājuši Irānas prezidents Ibrahims Raisi, ārlietu ministrs, prezidenta apsardzes priekšnieks un citi, kopumā 9 cilvēki. Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hamenei šodien par prezidenta pienākumu izpildītāju apstiprinājis pirmo viceprezidentu Mohammadu Mogbaru. Tuvāko 50 dienu laikā Irānā jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Krievijas armija joprojām īsteno nepārtrauktas apšaudes gandrīz visā pierobežā. Tāpat okupanti turpina uzbrukumu Lipcu ciema un Vovčanskas pilsētas virzienā. Tā pavēstīs Harkivas apgabala militārās pārvaldes vadītāja vietnieks Romāns Semeņuhs. Ukrainas armija šobrīd kontrolējot 60% Vovčanskas teritorijas. Krievijas karavīri cenšoties nostiprināties Vovčanskas dzīvojamajos rajonos. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi uzskata, ka šīs pilsētas ieņemšana ir tikai daļa no pirmā posma Krievijas ofensīvā jeb uzbrukumā Harkivas apgabala ziemeļos. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai nepagājušajā naktī izdevies notriekt visus 29 triecienu šahed, ko Krievija raidījusi pret mērķiem Ukrainā, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Pagājušās nedēļas nogalē pēc Ukrainas raķešu atakām trieciena Sevastopolē nogrimis Krievijas mazais raķešu kuģis Ciklon. Trīs atākams raķetes trāpījušas piestātnei okupātajā Sevastopolē, kur kuģis bijis pietāvots. Tā ziņo Krievijas Telegram kanāls Astra, atsaucoties uz avotiem anektētās Krimas ārkārtas dienestos. Kuģis nogrimis, nav zināms par bojāgājušiem vai cietušiem. Ukrainas sportisti piedalīsies šovasar plānotajās Parīzes olimpiskajās spēlēs, tā paziņojis Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs. Viņš norādījis, ka Ukraina jau guvusi uzvaru, jo Krievija ir izslēgta no olimpiskās kustības pēc Krievijas saktā kara Ukrainā. Šādā veidā Ukraina pauž savu nostāju un piedalīšanās olimpiskajās spēlēs kara apstākļos jau ir kā uzvara, tā pavēstīs Ukrainas olimpiskās komitejas prezidents Vadims Gucaits. Agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sportisti Parīzē startēs neitrālo sportistu statusā. Tāpat noteikti sarunas, lai pie startiem nepielaistu tos agresoru valstu sportistus, kuri saistīti ar šo valstu drošības un militārajām struktūrām, kā arī atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pašmājās šorīt visā Latvijā iedarbināja trauksmes sirēnas. To darīja, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību. Pirmo reizi paziņojumu par trauksmes sirēnu pārbaudi saņēma arī lietotnes 112 Latvija lietotāji. Tas ļauj reālos apstākļos testēt lietotnes darbību un identificēt, jeb noskaidrot nepieciešamos uzlabojumus. Savukārt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijā, mobilo sakaru operatori nosūtīja izziņu par plānoto trauksmes sirēnu pārbaudi. Lai iedzīvotāji vairāk veiktu HIV un hepatītu testus visā Eiropā un arī Latvijā, no šodienas līdz 27. maijam notiks Eiropas pavasara testēšanas nedēļa. Šīs infekcijas slimības ilgu laiku var palikt nepamanītas, tādēļ speciālisti aicina iedzīvotājus izmantot iespēju bez maksas un anonīmi veikt HIV, B un C hepatīta testus. To varēs veikt 27 punktos dažādās Latvijas pilsētās. Notiks arī izbraukuma testēšana to starp Latgalē. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā dienvida austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļa austrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienām dienvidos daļai mākoņains laiks. Dienvidos arī īslaicīgs lietus, tur iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu austrumu vējš, pēcpusdienā dažās vietās pērkona negaiss laikā brāzmains vējš. Gaisa temperatūra 20-25, Kurzemē līča piekrastē, tur vēsāks 17-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Arī pūtīs lēns ziemeļa austrumu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-13, arī dienā 23-25 grādi. Laika prognoze pirmā.